Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, бидете... Денеска ве радиото е на еден убав настан, кој што на обука, кој што организира нашата Национална платформа за женско предприемништво и која офаќа предприемачки, потенцијални предприемачки од цела Македонија и од разни области. Имавме можност на минатата обука да ја запознаеме Ивана Јанева, која што има што многу да каже за себе, а и ние решивме да посветиме една епизода од нашето Ве радио токму со неа. Ивана, вие сте исполнета личност, како што ми кажевме, кој жива во животот, верувате во своите желби и соништа, ги исполнувате, сте силен борец, сакате кафе, пиење, така, и дружби. Љубител сте на добро вино и филм. И сте авторка на книгата за која што се зборува и која што си го наоѓа своето место во литературниот свет во нашата држава во последниот период. Тоа се зборовите на безгласната девојка. Добар ден, Ивана. Добре дојдовте во Скопје на нашата обука и добре дојдовте во радиоподкастот на Ве радиото.
Добар ден, пред се благодарам на поканата и поздрав до сите слушатели.
Така, вие сте родена, ама не во далечната 88-ма, сега беше тоа. Живеете во Пробишти и имате титули, две, за кои што ќе ве оставам сами да кажете.
Така е, родена сум во Скопје, живеам во Пробишти. По професија сум професор по англиски јазик и книжевност. Другата титула ми е, како што љубам да кажам, доделена ми е од читатели. Јас сум писател и имам, до сега имам за себе само една книга, ама многу успешна.
Така, од кога пишувате и зашто пишувате?
Пишувам од многу одамна. Некаде четврто, пето одделение, мислам. Па пишувам општо за животот, пишувам за успеси, подеми, падови, значи секоја коцка што го сочинува животот. И не преферирам да пишувам некои тажни случаи животни. И да имало во моето проживање и самата да сум доживела, некако ќе го преобработам да искочи малце со повесел крај.
Така, меѓутоа, книгата ви доживеа и второ издание, ја издадовте сама, иако за второто издание ми кажавте дека издавате издавачки куќи кои ще понудија да преземат изданието. Таму, сега на ова да се надоврзам што го зборувавте, ми напишавте дека нека не ве залажува розе корицата, нема розе содржина. Патем за да не заборавам да ве прашам, бидејќи некако ми прелета тоа прашање, каде може, еве јас или било која читателка или слушателка која што е сака да ја прочита, каде може во Скопје да ја најде?
Во Скопје може да се најде во книжара Полица, во книжара Топер и во кафе книжарница Кофичино.
Аха. А каде тоа Кофичино?
Во аеродром.
А, во аеродром. Да. Добро, што станува со розе корицата? Да не избегнуваме.
Кога се консултирав за книгата со луѓе, ми рекоа, немој да ставаш, пример, ликот себе прво место и гледај да ти е онака по-лайт верзија. Реков, добро, значи, карактерот ми е таков што морам да направам спротивно од што ќе ми се каже. И како за првенче, мојот лик на корицата. Значи, тоа е, мислам дека е доволно храбра одлука.
Така.
Розе корицата, па повеќе тоа порано тоа која паблиширав во
прво издато издание на
Рената. Првото издание во книжарници и прво добивав коментари Розе корица, значи женска книга за девојчиња. Така, некои лајт, лесни, приказни, љубовни приказни, љубовни совети, нешто така. После, значи, малце се преобрати тој муавет и сватија дека е многу повеќе од само како лесни, така, кратки приказни. Бидејќи, со секој текст, се остава многу, многу силна порака.
Добра, а дали имате некоја реченица која што сега би сакале да ни ја кажете, која што е од книгата и означува некоја содржина, суштина, некоја нешто? Или може би како ја почнавте, или како ја завршивте, може би поинтересно?
Па, има, да. Позадината на книгата, обично кога ќе, јас сум голем љубител на книги, читам многу, ама не сакам големи автобиографии. И кога требаше да напишам автобиографија, си реков, нема да биде класика, ќе напишам онака кратко нешто, бидејќи некем да, едноставно да замарам, неќе да замарам луѓе. И напишав основни податоци и потоа напишав јас сум маж, јас сум жена, јас сум дете, јас сум волшебник, јас сум сето она што се представува во книгата. Јас, значи, можам да се трансформирам буквално, да пишувам од аспект на дете, од аспект на маш некој, од аспект на, не знам, на некои големи личности, да додадам некој совет.
Така. Тука би ја закружиле овој дел од разговорот. Ти како професионалец, како писател, за себе една авторска книга, меѓутоа со многу ветувања. Тука си на обука во рамките на Националната платформа за женско предприемништво, беше и мината и отпад. Што те натера да дојдеш?
Па што ме натера да дојдам? Јас пред се, како женско, сум голем борец и сакам да се изборам за со своите права како жена. И едноставно пред се дојдов за да научам од поголемите, како што се вика, за некои нови алатки во комуницирање, да стекнам некои
вештини,
да запознавам нови луѓе, вмрежувања, сакам да се проширувам едноставно во секој поглед.
Се замислуваш ли после еден период како предприемачка? Еве, например, дали може би имаш амбиции во областа на литературата да отвориш книжарница или да отвориш, може би, издавачка куќа? Тука се гледаш ли некако?
Дефинитивно да. Прва желба ми беше да се остварам како писател, а втора желба и амбиција, значи јас сум амбициозна особа. Втора желба ми е да отворам книжарница или издавачка куќа, па зашто да не во иднина? Не.
Да, еве овие обуки сигурно ќе ви потикна на нешто, ќе ви дадат некои нови знаења. Многу е важно вмрежувањето, значи да запознаете луѓе кои може би веќе го имаат тој бизнес, па вие да влезете. Во секој случај треба многу храброст, храброста имате како одлика, кажавте и сами. Меѓутоа, како примарна, колку што сваќам од разговорот, сепак авторството ви е примарно. Вие како сметате дека, како е да сте автор во Македонија? Дали се чувствувате како автор, затоа што е многу, многу важна емоцијата што ја носите во вас, и дали мислите дека сите автори имаат подеднакви можности?
Како автор во Македонија...
Истина на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.
Како капка во море, искрено. Бидејќи не знам дали пандемијава го направи своето, секој ден има се повеќе и повеќе автори. Сега не знам дали е тоа добро, дали е лошо. Бидејќи не може некој да стане автор со само како ќе издадам една книга. И тоа е тоа. И застанува тука, толку. И јас сум автор. Тешко е. Има доза на предрасуди. Во смисла, нема да се заработи многу. Тоа зашто ти е... во Македонија... Си никој ништо со издаваштвото и такви некои тематики муабети. Меѓутоа, јас тоа си го правам за лична сатисфакција и прилично добро ми оди.
Добро, меѓутоа, во секој случај, личната сатисфакција е она креативно што ветера, ама сепак, ако влезете во водите на предприемништвото, заработувачката и финансискиот дел е многу важен, затоа што вие покри креативност вложувате и средства, или морате да најдете средства за да го почнете бизнисот и после мора да заработувате. Од една страна, во Македонија, како за многу работи, има биполарност. Има многу мали издавачи кои што живуркаат, има конгломерати издавачи. Еве, вашиот став. Бидејќи јас со издавачство веќе се занимавам 30 години, затоа сум слободна да го поставам вака прашање.
Знам. Па, искрено не знам што би кажала. Подобро би било да, како автор, да се... транспортира во некоја друга држава. Мислам дека таму подобро би успеал. Како автор. Бидејќи, еве, мојата книга, значи, никој не стои позади нејзе, немам издавачка куќа. И првично, значи, првичен дојам е, окей, која издавачка куќа ти е? Кој стои и ќе кажам, никој сама. А, е па, не е добро делото.
Така. Тоа не секогаш, се смени во Македонија. Секогаш,
да, не
тоа 30 години наназад не се смени во Македонија и тоа ве разбирам апсолутно. Пишувате, прочитате дека пишувате втора книга. Докаде сте, како сте, како планирате, кога читателите ке треба, може да ја очекуваат? И дали повторно сам издавач ке видите?
Да, повторно сама издавам. Се спрема нова книга, при крај се надевам дека до крај на месецов ќе успеам да завршам.
Значи, летово ке има нешто кема ново кема од Ивана Јанева, која што е со една за себе издадена книга, меѓутоа со силни чекори, мислам дека еве и ветар во грб од нас, за да успеете во професионалниот дел, тој писателскиот, не се сомневам. Сега за крај, еве за предприемништво. Не знам колку успеавте да влезете во националната платформа и што националната платформа за женско предприемништво фактички прави и на глобално државно ниво и на локално ниво. Дали сметате дека ваквите проекти треба да ги има повеќе? И што фали, еве, во пробиштип сте? Што фали, што недостасува за вие да се охрабрите уште повеќе и да направите, еве, да се отворите прво книжарницата, па тоа да биде едно литературно каче, па да прирасне во некоја библиотека, што нели е потребна, па понатаму може би издавачка куќа. Што е она што недостасува?
Пред се голем проблем во државава ни е финансиите, ни се финансиите. Понатаму вмрежување има, има договори, преговори, луѓе, меѓутоа фирми, да, тука сум, нели, тука сум, ќе ти излезам во пресред и сето тоа, и кога ќе дојде финално,
финалното тоа, го нема.
Финалното, тоа е проблемот, мислам дека не само во пробиштип, туку и во цела држава глобална. Тука сум се окей, кога ќе треба она завршното, финалното, ништо, тука се става точка и крај.
Меѓутоа, тоа не значи дека ќе се обесхрабрите, Ивана. Јас, еве, цела позитивна енергија, навистина еден ветер во грб за да си ги остварите вашите професионални. Јас сум автор што зад себе имам 7 издадени, 2 напишани, ама не издадени книги. 5 години веќе не сум издала ништо и така малку си се обвинувам себе си. Јас имав издавачка куќа. Тешко е да се работи, да се пробие, мислам да се влезе во круговите на издавачството, меѓутоа не е невозможно. Се зависи од целта која ќе си ја поставите и од енергијата која ја носите во себе. Јас ви посакувам на вистина многу успех, ви благодарам што сте гостинка во нашиот подкаст и се надевам дека и на другите настани во следниот период на Националната платформа за женско предприемништво ќе присуствувате и тоа ќе ви биде многу од корист.
Ви благодарам на убавите зборови, ви благодарам уште еднаш на поканата. Секое добро на вас и на сите слушатели.
Така. А за нас слушателките, да ве подсетам дека ова беше епизодата од радио подкастот vradio.mk, која што го посветивме на Ивана Јанева, писател, професор по англиски јазик и книжевност и која зад себе ја има прекрасната книга Зборовите на безгласната девојка во очекување на незиното второ издание.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.